Arjuna uvaç.
Arjuna uvaç.
Evam satata yuktayi.
Evam satata yuktayi.
Bhaktastvam payupasate.
Bhaktastvam payupasate.
Kichapyakshadam avyaktam.
Kichapyakshadam avyaktam.
Esham ki yoga vittamaha.
Esham ki yoga vittamaha.
Arjuna uvacha.
Arjuna uvacha.
Evam satata yuktayi.
Evam satata yuktayi.
Bhaktastvam payupasate.
Bhaktastvam payupasate.
Ichapyaksharam avyaktam.
Ichapyaksharam avyaktam.
Kesham ki yoga vittamaha.
Kesham ki yoga vittamaha.
Translation.
Шүлэг. Арджуна асуусан. Таны чим бишрэхийн альбомд байнгын зүгээр зүтгэгч эсвэл үл илэрч тодрох бодгоос бас брахманы шүтэн бишрэгчийн хэнийг нь илүү төгс төгөлдөр гэж үзэх вэ?
Krishna has now explained about the personal, the impersonal and the universal. And has described all kinds of devotees and yogis.
Тайлбар. Кришна урд нь Арджунад өөр юм бодгол, бодгол бус болон орчлонгийн дүр хэлбэрийн талаар хийгээд мөн чин бишрэлтэн болон йогчдын янз бүрийн төрлүүдийн тухай тайлбарсан билээ.
It is a definition given of the absolute truth in the Srimad Bhagavatam.
За Шримад Бхагаватамд үнэмлэхүйн үнний талаар тийм тодорхойлтыг бичсэн байдаг.
Vedanti tattva vidas tattvam yach gyanam advayam prameti paramatmeti bhagavan iti shapyate. That's the definition.
За ингэж санскритаар хэлдэг юм байна.
That those who are learned.
За одоо мэдлэгт хүрсэн хүмүүс.
They describe the absolute truth. In three aspects.
Нэр үнэлэхүйн үнийг гурван төлөв байдлаар тайлбарч хэлдэг.
Брахмети, параматмети, бхагаван.
Параматмети, бхагаван гэж гурван төлөвөөр тайлбарч хэлдэг.
Брахмети refers here what Srila Prabhupada describes as the impersonal.
За брахмети гэдэг нь болохоо те Прабхупад энэ тайлбарсан байна. Бодгол бус гэсэн утгатай.
And Paramatma, this is the localized aspect of the Supreme Absolute Truth.
За Paramatma гэдэг нь болохоор
localized.
За бидний дотор орших одоо үнэлэхүйн үнний төлөвийг хэлж байгаа нь Paramatma гэдэг
нь. The heart of each and every living entity.
Бүх амьд оршинлуудын зүрхэн дотор байдаг.
Ishvara Savabhutanam Ridesha Arjuna Tishtati. Rida means heart.
Rida гэдэг үг маань зүрх гэсэн үг.
This is where the Supreme Lord is being located, situated.
За бүхний дээд бодхол одоо зүрхэнд заларч идэг.
And he is known as the Upadrashta Numantacha. Upadrashta means one who is overlooking, overseeing all the activities and desires of the living entity.
За тэр Upadrashta гэдэг үг нь за тэр үг маань юу гэсэн үг вэ гэхээр бүхий л амьд оршинлуудын одоо тэдэнд анхаарал халамж те үйл ажиллагаа бүх юмд нь хяналт зэргий тавьж идэг суртаг.
And then accordingly the Lord he directs the living entity into a certain direction, future destination.
За тэгээд зүрхэнд байх бурхан маань те биднийг хаашаа явах уу, яах уу гэдгийг тодорхойлж чиглүүлж идэг.
And Bhagavan That's the Supreme Personality of Godhead, Krishna.
За Бхагаван гэдэг болоор Бурхны дээд бодгол Кришна гэсэн үг.
Universal. He is the one from whom the other two aspects emanate, the impersonal and the localized.
За Бхагаван болохоор те бодгол бус болон зүрхэнд байдаг параматма хоёрыг одоо хоёр түүнээс одоо илэрч гарч идэг гэсэн үг.
So one who knows all these three aspects.
За энэ гурван төлөвийг мэддэг хүмүүс.
he does not see any conflict between one class of transcendentalists or another class of transcendentalists.
За нэг төрлийн одоо трансцендентал те ийм зам өрөөр явдаг эсвэл өөр төрлийн зам өрөөр явдаг гэсэн хүмүүсийн хооронд тийм ялгаа цаг гаргадаггүй ямар ч тийм ялгаа олж хардаггүй.
The impersonalist or the personalist, no conflict.
Бодгол босч байна уу? Бодголыг баримтлагдаг ч байна. Тэр хоёрын хооронд зөрчилдөх юм байхгүй гэх юм.
Because they both worship one aspect of the Supreme.
Яагад вэ гэхээр хоёулаа л Бурхны нэг төлөвт нь бишрлээ илэрхийлж байгаа гэсэн үг.
However, one who worships Krishna.
За гэхдээ Бурхан Кришнад үйлчилдэг хүмүүс
he is superior.
Тэр бол дээд.
Because he worships that from which everything emanates.
Яагад вэ гэхээр одоо бүхэл зүйл илэрч тодордог тэр бодголд одоо бишрж байгаа учраас.
Krishna includes Brahman, the impersonal.
За Кришна өөрө Брахманди буюу бодгол бусыг өөртөө агуулдаг.
Krishna includes Paramatma, the localized aspect.
За тэгээ мөн зүрхэнд байдаг Paramatma ч бас өөртөө агуулж байгаа тийм ээ.
Everything is included in Krishna.
Бүх зүйл Кришнагийн дотор байдаг.
But in the impersonal there's no Paramatma included.
За харин бодгол бусыг баримтлагчдын хувьд Paramatma гэдэг үзэл байдаггүй.
That's the difference.
Энэ л ялгаа юм аа.
So one who worships Krishna, he worships everything.
За Кришнад бишрж байгаа хүн болгон бүгдд нь бас давхар бишрж байгаа гэсэн үг юм аа.
That's the supreme aspect of any worship.
За энэ л ямарваа нэг юм бурханлаг бишрлийн зам мөрийн хамгийн дээдийн дээд гэж ойлгох хэрэгтэй.
Therefore Lord Krishna explains in the 6th chapter.
За тийм учраас Бурхан Кришна 6 дугаар бүлэг тайлбарласан.
Yoginam apisarvesham makkantirantaratmana. That one who worships Krishna, he is the supreme yogi among all yogis.
За Бурхан Кришна бишрдэг хүмүүс бол тэ бүхий л йогчдоос хамгийн шилдэгэн юм а гэж хэлсэн байна.
Srila Prabhupada continues.
За Srila Prabhupada өрүүлжлүүлж байна.
Generally, the transcendentalists can be divided into two classes.
За трансценденталистууд нь үндсэндээ бодгол бусын за имперсоналистууд болон бодголын персоналистууд талыг баримтладаг гэсэн хоёр хэсэгт хуваагддаг а.
One is the impersonalist and the other is the personalist.
За бодгол За жаа бодголын баримтлагчд нь те Personalist, бодгол бусын баримтлагчд нь impersonalist гэсэн үг юм а.
The personalist devotee engages himself with all energy in the service of the Supreme Lord.
За бодгол талыг баримтлагчд буюу чин бишрэлтэнүүд нь өөрийн бүхий л эрч хүчийг бүхний дээр бурхан чин бишрэлтэйгээр үйлсэн зүтгэхэд зориулдаг.
The impersonalist also engages himself not directly in the service of Krishna, but in meditation on the impersonal Brahman, the unmanifested.
За имперсоналистууд нь мөн бурханлаг зам өрөөр замндагч Кришнагийн албанд шууд зүтгэдэггүй. Харин үл илрэм тодрох бодгол бус Брахманыг бяцлагдаг юм а.
So one worship is direct and the other one is indirect.
За нэг нь болохоор те шууд нөгөөх нь болохоор шууд бус бишрлийг илэрхийлэл гэсэн үг.
We find in this chapter that of the different processes for realization of the Absolute Truth, Bhakti Yoga, devotional service, is the highest.
За үнэмлэхгүй өмнгийн таньж мэдэх олон янзын арга замуудаас Bhakti Yoga, чин бишрлийн үйлчлэл зүтгэл нь хамгийн дээд шилдэгэн мөн болохыг энэ бүлэгт тайлбарлана.
Because it is the direct process of worship.
Яагад вэ гэхээр энэ бол чин бишрлийн одоо шууд үйлчлэл юм а.
If one at all desires to have the association of the Supreme Personality of Godhead, then he must take to devotional service.
Бурхны дээд бодголтой мөн харилцаа холбоотой болохыг үнэхээр хүсэгч хин бүхэн чин бишрлийн албанд үйлсэн зүтгэл зам мөрөөр орж замнах хэрэгтэй.
Those who worship the Supreme Lord directly by devotional service are called personalists.
Чин бишрлийн алба үйлдэнд үйлчлэн зүтгэгч бүхний дээд бурхныг шууд бишрэн шүтгэгч хэн бүхний персоналист гинэ.
Those who engage themselves in meditation on the impersonal Brahman are called impersonalists.
Харин бодгол бас брахманы бэлтгэгчид impersonalist гэж нэрлдэг.
Arjuna is here questioning which position is better.
Энэ шүлэгт Арджуна Кришнагаас энэ хоёрын хин нь илүү дээд түвшинд байхын талаар асууж байна.
There are different ways to realize the absolute truth, but Krishna indicates in this chapter that bhakti yoga or devotional service to him is the highest of all.
Үнэмлэхгүй үнний таньж мэдэх олон арга замууд байдаг боловч тэдгээрээс хамгийн шилдэгн бхакти йога буюу түнд бурханд жим бишрэлтэйгээр үйлчлэн зүтгэх явдал юм гэдгийг энд Кришна тайлбарлана.
It is the most direct.
Энэ бол бурхантай харьцаа холбоогоо тогтоох хамгийн шууд бөгөөд хамгийн амар хялбар арга зам юм ба.
And it is the easiest means for association with the Godhead.
Аа тэгэхээр энэ бол бурхантай харьцаа холбоо тогтоох хамгийн шууд бөгөөд хамгийн амар хялбар арга байна.
Sometimes the supreme personality of Godhead, Lord Krishna, descends to this world.
За заримдаа бурхан Кришна энэ газар дэлхий дээр илэрч буулж ирдэг.
Like a king, sometimes it happens that the king is visiting different places in his own kingdom.
За яг л тэ хаан одоо эцэнт гүрнийхөө ямар нэг мууч тосгодоор ордогтой адилхан.
And then people can see, oh, he is the king.
Оо, манай хаан ирлээ гэх хүмүүс хараад ойлгодог.
Normally they don't see him.
А тэгтээ ерөнхийдөө яг хоо ирж байгаа гэдэг мэдээ болооч хардаггүй те. Одоо хааныг хардаггүй.
They can just say, man, I want to see the king right now. I want to see him that person.
Тэг би хаантай одоохон уулзах намайг уулзуулах юм. Энэ бол боломжгүй.
But when he himself is visiting, then they can see.
А харин өөрөө те яг тэр хотоос хотод ирж байгаа үед нь уулзна гэдэг бол боломжтой.
So living entity can just demand, I want to see Krishna. Where is he?
За тэгээ амьд оршинл те би Кришнаг харъя хаана вэ гэж отов ихэд шаардаж болдоггүй.
Not possible.
Боломжгүй.
But when Krishna is coming himself.
А харин бурхан Кришна өөрөө газар дэлхий дээр ирэхэд
as he explains in Bhagavad Gita.
За оны Bhagavad Gita тайлбарсан байдаг.
What is that verse?
Ямар шүлэг билээ?
That he's coming.
Yuga.
Yeah, but how does it start? How does it, huh?
Нөгөө нүүес үед ирдэг чинь юу лээ? Paritranaya sadunam.
Paritranaya sadunam vinasha
shukrishtitam.
Lord Krishna regularly visits this material creation.
За бурхан Кришна газар дэлхий дээр ингээд үеийн үед одоо бууж ирдгээ гэж хэлсэн байдаг тийм.
But then of course foolish people they think, ah, oh, he's one of us. He's also another living entity. Krishna appears in his eternal form. No birth, no death, no material body.
Материалыг би хөө төрлөггүй бас өгдөггүй.
And he performs different pastimes.
Тэгээд бооч ирээ янз бүрийн одоо 6 надам үйл ажиллагаа явуулдаг.
As we know, only 500 years ago, Lord Krishna appeared as Sri Chaitanya Mahaprabhu.
За та нар бүдээрээ мэднэ, бидний мэдлэгшлэн 500 жилийн өмнө Бурхан Кришна Бурхан Чайтаньягийн дүрээр газар дэлхий дээр бууж ирсэн.
He appeared in Navadvip Dham.
Navadvip Dham дээр байлэрсэн.
In West Bengal, India.
Parum Bengal, they indicate.
And even as a child, he already performed wonderful pastimes.
Who could have touched some David on his cart or the Indians or one of the good news?
He, when he was a small boy, he used to go to the bank of the Ganges.
That he had John who acted a gang murni irkluyawa.
And there used to be many yogis.
За тийм тэгээ маш олон йогч сууж идэх байсан байлаа.
They were in the water standing up to their knees in the water chanting Gayatri mantra and other types of mantras and they were meditating on the impersonal.
За тэгээ яа гэхээр тэд нар те голын ган мөрний усанд өвдгөөсөө дээш усанд одоо хөлөө дүрч одоо зогсчаа те хөлөө хий зогсоод тэгээ Гаятри ч юм уу одоо яг зүрийн өөр тарин уншаад бурхны бодгол бус дүр дээр нь бяслгаж идэг байсан байна л да. Тэр одоо ягчд нь.
And then Satan and Abel was a small boy, he used to splash water into their faces.
Бурхан Шайтан жоохон хүүхэдтэй чичгэн жоохон хүүхдийн төртөнд очингуудаа нүүрлэг ингээ уцгатаад ихтэй байсан
юм.
Мэдээж тэр явахчлах сэтгэлээр унаа дургуун хүрэн тээ.
Because normally sadhus, yogis, you have to treat very respectfully.
Яагаад гэвэл тэ ерөнхийдөө бид нар ягчд бол арингийн хүмүүсний маш хүндэтгэж харилцах хэрэгтэй байдаг.
Like when you see a Buddhist monk then you have to be very respectful.
Тэгээд Буддийн ламыг харангуйтай ямар нэг байдлаар хүндэтгэлээ илэрхийлж авах хэрэгтэй гэдэг таашгүй.
You can't splash water into the face of a Buddhist monk.
Буддийн лам руу гүйж нүүр нь уцуцаад ээж болохгүй даа нар тэ.
You go to hell.
Ууша там руу тавилах нь.
Not possible.
Боломжгүй.
But Mahaprabhu and Chaitanya, he did, he was splashing, and then he looked, what are you meditating on? Meditate on me, I'm here.
I don't
get out of here.
And
they continued meditating on the impersonal Brahman.
Тэнгүүд нөгөөд нь тийм за за одоо энэ тайвшрын брахман дээр бодлогоо бодгол бусаа бяцлахыг гээд өргөлдүүлдэг гэж.
Энэ шийдэл мапбуу кем бай.
Бурхан шийдэл буцаад ус руу н ороод ирнэ.
Unnoticed. Underneath the water he was unnoticed.
Хинч мэдхгүй те чимээгүй ус руу ороод сэлээд усны гүнээр сэлж ордог байсан
юм. Then he catch the feet of the man. And they fell into the water.
Чивэг хөө ороод хөлийн барай татчихдаг юм. Тэгээ нөгөө чи бүгд ус руу бүт хийж ломдаг те.
What you meditating? I'm here.
Юу хийгээ бясалгаад байгаа байлаа. Намаа бясалгаач гэдэг жишээтэй.
So they became very, very upset.
Тэгээд маш сэтгэлээр унж дургуун үлдэв гэжээ бид нэр.
But he already in his childhood pastimes already indicated that what is the use of meditating on something impersonal.
За тэгээд бүр баг балцар хасаа л тий. Бодгол бус дээр бясалгахын ач тус нь юу байдг юм бэ гэдгийг одоо хүмүүст их хэлж одоо сурахыг хүсэж байна.
Or they even claim to meditate on the void and nothing.
За тэгээд бид нар заримдаа тий юу ч биш одоо оргүй хоосон дээр бясалгаж байгаа гэдгийг өөртөө зарлан тунхагддаг байсан.
Void means nothing.
За хоосон гэдэг бол юу ч байхгүй гэсэн үг тий.
What you meditate on.
Тэгвэл юун дээр бясалгаад байгаа?
You meditate on nothing.
Андар юун дээр ч биш юу ч бишэл бясалгаж байгаа гэсэн үг бай. Юу ч бясалгахгүй л байгаа гэсэн үг байхгүй тий.
Therefore the result will be nothing.
Төвний үр дүнд яг уу та нар явж үр дүнд юу ч хүрэхгүй.
But one who meditates on Krishna.
А харин бурхан Кришна дээр бясалдаг хүмүүс.
He will go to Krishna's abode.
Кришнагийн газар орлоо явна.
He will gain everything.
Бүх зүйлийг олж авна. За.
In the second chapter of Bhagavad Gita, the Supreme Lord explained that a living entity is not the material body, he is a spiritual spark.
Бүхний дээд бурхан Багаад Гитагийн 2 дугаар бүлэг амьд оршинл нь материалын бие мах бод биш харин үнэмлэхгүй үнэн болох бурханлаг бүрэн бүтний хэсэг бурханлаг орч мөн бодох тухай тайлбарласан билээ.
So it's like innumerable sun molecules they emanate from the sun globe.
За наран гаргаас те нарны хязгааргүй олон тоошгүй олон молекулууд ингэж илэрч тодорч идэхтэй адилхан. За тэр бол молекулууд гэж тоолох боломжгүй тийм нарны цэцэргийн тоо молекулыг тоолох боломжгүй.
Can you imagine the sunshine right now on this planet? Can you count the molecules, sun molecules? No way.
За энэ дэлхий дээр тусч байгаа нарны гэрлийн тийм нийт молекулыг та нарыг тоолох гэдэг үү тийм боломжгүй.
Similarly, the jivatmas, the spiritual sparks, part and parcels of Lord Krishna, they emanate from him
innumerable.
But each of them has its own spiritual eternal body and relationship with Krishna.
Да, харин Тэгэхээр сүнс болгон өөрсдийн тийм мөнхийн дүртэй тэгээ мөн бурхантай ямар нэг байдлаар харилцдаг. Тэгм харилцаа холбоотой байдаг.
Just like our different parts of the body, they have a particular function and relationship with the body.
Та бидний бие махбод тэ ямарваа нэг функцийг биелүүлж идэг. Тэгээд бие махбод ийд эрхлүүд маань биедээ ямарваа нэг тийм оо харилт холбоотой байдагтай адилхан.
Like the hand has a particular function.
За гар бол тэ нэг функцтэй.
A relationship with the body.
Энэ бол биед хамаардаг.
Different than the foot.
За хөлч ус адилхан тэ.
For instance, I can see when someone is tired.
За би тэ хин нэг үгний ядарсан байнэ ч харъя гэж бодъё жишээ аваад.
When he's yawning.
Да тийвшээ гэл тэ.
When the hand goes like this.
За ама гара амаараа тагилж
байна. You cannot do this with the foot.
Тэгээ таамарч тий. Юу нөгөө гараараа амаа тагилсан шүү. Үлээ. За тий. Тэгээ мэдээж хүл бол тий. Амыг бол ингээ тагилж чадахгүй тий. Хэцүү үйлдэл тий.
So every part of the body, limb, everything has a particular function. Similarly, each and every living entity has a particular relationship with Krishna.
За тэгээ гар хөлтэй биетэй ямарваа нэг функцийг биелүүлж байдагтай адилхан амьд оршинл бүр бурхантай бас нэг тийм харилцаатай холбоотой байт юм аа.
Now we lost that function, that relationship we lost, we have forgotten.
За гэтэл одоо яасан гэхээр бид нар энэ харилцаа холбоогоо мартцсан байгаа.
That's why we cannot be fully satisfied in the process.
За тийм учраас бид нар тий одоо бүрэн сэтгэл ханамжтай чаргалтай байж чадахгүй нь боломжгүй.
It doesn't matter how much the foot tries to imitate the activities of the hand, it can never be fully satisfied.
За хөлтэй гарны функцийг биелүүлгээд үзээд байж өгдөө те. Тэгэхээр энэ бол хизээч боломжгүй. Тэгээд хөл хизээч те сэтгэл хангалуун байж чадахгүй.
You can also put a pen between the toes and try to write or paint a picture.
Хөлнийхөө гурнуудын дунд бал цаочвол тэг бичих ч юм уу эсвэл цохгаа тамар үзтэй гэнэ. Энэ боломжгүй тийм.
It's interesting.
Сонирхолтой л дөө.
Some changes, something new.
Яг нэг өөрчлөлт бол яг гарч ийн гэж бодож байна.
But how long can you do it?
Тэгэхдээ хэр удаа энийг тамар хийж чадах
вэ? One point of view is go, oh, come on, you just take it right properly.
Нэг үнийг удаа л тэг, нэг үдэл уурн хүрээл хөлнөөсөө балаа суулж авцгаа чи ядрага зүгээр гараараа бичээ.
So now in this world we are trying to imitate our original relationship with Krishna. We try to find it here in this world.
Тэгээ бид нар тэ яг одоо энэ газар дэлхий дээр байна тий. Тэгээ бурхантай ямар харилцаатай байсан гэдгээ эндээс олоход хайгаад байдаг.
We cannot be fully satisfied, not possible.
Бид нар бүрэн сэтгэл ханамжтай байж чадахгүй нь боломжгүй.
It's only something new, something interesting.
Зүгээр ямарваа зүгээр жоохон сонирхолтой тий. Нэг тийм л юм одоо болоод явна гэсэн.
Something different.
Ямарваа нэг жоохон өөр юм.
But not completely satisfied.
А гэхдээ бүрэн сэтгэл ханамжтай байж чадахгүй.
And the absolute truth is the spiritual whole.
За харин үнэмлэхгүй үнэн болох бурханлаг бүрэн бүтний хэсэг.
After the spiritual spark. And the absolute truth is the spiritual whole.
Окей, энэ бол холбоо инж зөвөр биш хэлчих. За харин сүнс бол тэ
Like that example with the sun globe. And the sun molecules. So in this way, the whole is like the sun globe. In this way, Lord Krishna is like the sun, the whole, the spiritual absolute truth.
За тэгээ нөө нарнаас гардаг молекулууд байна. Тэднэр бол амьд оршинлууд. А нар бол өөрөө бурхан Кришна гэж таа ойлгож
байна. In the seventh chapter he spoke of the living entity as being part and parcel of the supreme whole and recommended that he transfer his attention fully to the whole.
За 7 дугаар бүлэгт амьд оршинл нь дээдийн дээд бүрэн бүтний салшгүй бүрэлдэхүүн хэсэг болох тухай альцны зэрэгцээ Төвний бүх анхаарлаа бүрэн бүтэн буюу үнэмлэхгүй үнэнд хандуулан чиглүүлхийг зөвлөсөн билээ.
Then you might ask, and what's the benefit? Meditating on Krishna, what's the benefit? In the 8th chapter, it was said that anyone who thinks of Krishna at the time of quitting his body is at once transferred to the spiritual sky, to the abode of Krishna. So this meditation, it is important on what we meditate. Because this will become our destination in our next
life.
Generally, when the body dies, when the living entity dies, our whole life, all our activities, whatever we did, it is like a film in front of us in the extreme fast motion. And then what we were most attached to in our life. That will come out.
And
we will hold on that tight. And then we die. And then we go to that destination. Like a man who's very attached to a woman. So he will, at the time of death, attach to a woman. And he will become a woman. Very simple. And the other way around, woman, she will become man. In Germany, my country, Germany where I'm coming from, you can see many women, they behave exactly like men. Very heavy. Wear the man's suit. They go to the office with a handy talking. Driving big Mercedes. So we might conclude perhaps when in previous life a man attached to a woman. And man also sometimes you can see. The act behaved too womanly, too womanly. Where did we stop?
We stopped.
And at the end of the 6th chapter, the Lord clearly said that of all yogis, one who orders things of Krishna within himself is considered the most perfect. So in practically every chapter, the conclusion has been that one should be attached to the personal form of Krishna, for that is the highest spiritual realization. So we covered half the purpose. Tomorrow we continue. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Anybody has some thoughts?
So, хэлж ярих юм байна уу? Одоо яг ингээ бүх үед нь тий. Эхлээ там нь ирд юм уу, диваж нь ирд юм уу гэсэн юм.
Амьдралдаа амьдралдаа гэн хагасны сайн мэдээ тийм үү.
За.
Мой мэдээ өдөр шинжил юм. Тэр мэдээ сайн мэдээж мэд диваж нь яваа шүү. Мой нь бол там там руу маш тийм. Тэгээд тэр хоёр соёлын ухтад аль руу ирд гэдэг юм. Тэр нь яад.
Яаж тэр хоол хийж байна. Ойлгосон үү? Бүтэн нэг ойлгосон.
When the person in his whole life he make pious activity and impious activity. Let's say like a day and night. And 50% is daytime and 50% is nighttime. And when the person dies, you know, if he's doing good, pious, he will go to heavenly planet. And if he's doing bad, he will go to hellish planet. And how it's determined, like how he got, it's how it can be determined, how it can be chosen by
God.
Where he will go, heavenly or hellish planet, which one?
First heaven or then hell, first hell or then heaven, which one is it? Which one comes first?
Karma's, karmic reactions are not so simple.
За үүлийн үрийн те реакт те одоо нөлөөлөл маань тийм энгийн биш гинэ хялбар биш гинэ.
Because the reactions also from previous lives.
За тэгээд урдын төрлүүдэд хийжсэн үүлийн үртэй
холбогдчих.
Зөвхөн нэг энэ амьдралаа хийсэнтэй
холбогдсон.
50-50% ингээд зааглаж болохгүй те. Өмнөх үрд төрлөлтөд хийжсэн бүхэл юмнууд нь орж ирдэг гинэ.
Even reactions from hundreds of lifetimes ago, it is still being taken into consideration.
100 жилийн 100 амьдрал одоо амьдралайлаг гэж үү те. Тэр 100 амьдралын одоо хэсгүүдээс ч хурдлаа агуулдагчийдаг гэж.
And how much freedom of choice one has, it is also determined by karma.
За тэгээд сонгох те ирэх чөлөө гэдэг зүйл маань бас л үйл үрээсээ л хамаардаг.
When you were very pious, also previous lives.
За яг хоо энэ төрөлдөө тийм маш сайн буянлаг, урт төрөлдөө бас буянлаг байлаа гэж бодъё.
But somehow impious also.
За тийм бас ямар нэг байдлаар одоо нүгэлтэн байлаа гэж бодъё.
You will get more freedom of choice.
Яг хоо сонгох эрх чөлөө чинь нэлээд нэгддэг.
The Yamadutas will ask you.
За Ямадута нар хурж ирээ асуунд.
Where do you want to go first?
Ихэд хаашаа явмаар байна гэж асуусан.
Never know hell.
Тамууд яваач нь оо гэж асуусан.
And you can choose.
На тэгээ сонгож болно.
I would choose first hell.
Ямадута гэдэг үг ойлгосон уу те? Ерлэг ном уйлч нар. А багш тийч би бол ихлэ там руу нь явна гэмэ.
Эхлээд
там руу явна.
Quickly get over it.
Бошоохон тэр юм маш хатаж дуусах бол там руу явна юм ээ.
And then afterwards, Hare Krishna.
Тэгээ дараа нь Hare Krishna гэдэг
шээ. But we should not consider too much. We should just be engaged in Krishna conscious activities.
Тэгээ энэ талаар нэг айхтар те хамаг анхаарал төвлөрүүлээд хэрэггүй те. Ерхийдээ бол Кришнагийн хувцастай холбоотой юм аа л хийгээд явах хэрэгтэй хэрэгтэй.
Because this will burn to ashes all simple reactions to previous simple activities.
За яа дэ
pious and impious both.
Now we talk about primarily about impious, so it will burn away all the impious reactions of impious activities.
За хоёрхид бол те Кришнагийн хувцрын зам өрөөр явж байгаагүй яадаг вэ гэхээр одоо тэр нүгэлт үйлдэлүүдийнхөө үр дагаврыг зөвхөн дүнс товрог болтол шатаж чадчихдаг.
And even pious activities also reactions.
За тэгээ мөн одоо тэр буянлаг гэдэг бас тэр үйл үр дүнгээ шатаж чадчихдаг.
There will be no heavenly planets, no hellish planets.
그 우주라스 다음 대화지 그 얘기했다고마.
You go to the transcendental world.
저 트랜스센던탈 가르쳐 여기 있어. 와이 콘타르. 네. 네.
크리스나.
원하는 것이.
아마타로 살아왔을 때. 대리 더 확신. 그냥 뭐 스스로 살지 이렇게 돼.
예 많았어. 아. 가서.
자기들이 he wants to know about Damodara, Leela and Father Thief. Damodara, you know, the Kartik mode. He wants to know this is from his support.
Is it still?
It's finished.
It's already finished.
I know, but you know, what Father Thief, like Krishna, he is. He's like a battle thief, yeah? And he he's Leela with this Damodara.
Then someone can explain to him afterwards.
Дараа нь өөр хүн нэг юм тайлбарлаад өгөх хаа гинэ.
We have so many explanations.
Тэд зөндөө олон тайлбарууд амьдтер бий.
It's a long pastime of Krishna.
Кришнагийн тэ Damodara бол Кришнагийн өрнөсөн маш урт удаан одоо тэ нэлээд тийм том түүх байгаа гэж зугаан хатан бий.
And we sing the whole song which also describes that particular pastime.
За тэгээд бүхний тэр 6 надныг одоо хэлсэн дуу хүртэл дуулдаг тийм 8 одоо шүлэг дамодор ашдаг юм тийм.
And in Srila Prabhupada's Krishna book, all these pastimes are being described in a wonderful way.
За Srila Prabhupada-гийн одоо номдтэй байхтайгаар энэ 6 надныг бичсэн байгаа. Krishna book тийм Krishna.
Krishna book, you have Krishna book?
Yes, Krishna book байгаа тийм Монгол.
The person who asked the question.
Тийм, танд Krishna book байгаа юм.
Yes,
why Krishna is stealing all the bottles?
It belongs to him.
Yeah, тийм ихэр Krishna бол бүх зүйл Кришнад хамаардаг учраас цэцгийг бол халж болно. Яагаад вэ гэхээр те бүх зүйл надад хамаардаг шүү гэдгийг сануулхын тулд тийм үг хэлдэг юм аа. За Кришна яагаад тийм зүйл хийч вэ гэж та нар асуух үү те? Яагаад толгоон дээр нь тогсны үд зүүгээд ээ?
Why does he play on a flute?
Яагаад тэмп тоглолт юм?
Why is he blue?
Яагаад цэнтэр юм?
Can ask so many whys.
Зөндөө олон яагаад яг асууж байна те.
The answer is it gives him pleasure.
Тэ хариултууд нь те танд ямар нэг таашаал хандж өгдөг.
That's why he does it.
Яагаад гэхээр тийм учраас тэр тийм зүйлүүдийг хийдэг юм аа гэж.
Just like we are part and parcels of Krishna.
Бид нар бүхэн Кришнагийн хэсэг хэлтэр гин үү?
Why do we do something?
Тэгвэл бид нэр ягаад тийм юм хийгээд байна ягаад? Яагаад гэхээр бид нэр баяр баясал таашаал хангаж үүдэг зүйлийг ирж хайж байгаа учраас.
Whatever Krishna does, it gives some transcendental joy, transcendental pleasure.
За Кришнагийн хийж байгаа бүх зүйл бид нар трансцендал баяр баясал гэдэг зүйлийг өгч байгаа.
And not only that, he is also stealing yogurt.
Ганцхан цэцгийг хулгайлдгүй те тарга хүртэл хулгайлдаг байсан.
And then he's distributing the yogurt to the monkeys.
Тэгээд хулгайл.
Left over in the streets of the monkeys.
Тэгээд тарга хулгайлаад өөрөө жоохон идчихэд үлдгдлийн сарвчингуудад тараадаг байсан те.
And then the neighboring gopis, he stealing the butter and yogurt from, they become very upset.
Тэгээд хуршдээ тэр гопи нар за цэцгийн хулгайлт исэн одоо тарга хулгайлаад ирлээ сэтгэлээр ашиг одоо дургуулдаг байсан
байна. Large group they all go to Mother Yashoda's home.
За тэгээд бүх том группуд те Яшода ээжийн гэрлөө очдог байсан.
Mother Yashoda looking out of the window she sees a big crowd of gopis coming.
Тэ Яшода ээж цонгоороо гараад харангуй яадаг вэ гэхээр бүр ингээлтэй гопи нарын бүхэл бүт одоо сүрэг хүмүүс ирж байгаа гэдэг.
And then she knows, oh, Krishna again did something.
Тэгээд ээж нь те яа надад Кришна ч дахиад юм болохгүй юм хийж дээ гэж боддог.
And then they all start complaining about Krishna.
Тэгээ бүгд ирээл Кришна юм талаар одоо гомдлж эхэлдэг.
Krishna did this, Krishna did that, Krishna was so naughty, Krishna, he always coming, Krishna, 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 Krishna.
Эсвэл Кришна гэдэг, Кришна гэдэг ингээд одоо сахилгууд айсан зэрэг яваа надад байгаа. Кришна, Кришна, Кришна гэж
эхэлдэг. Then Bhadra Yashoda, she wants to hear more Krishna Katha.
Тэнгүүд маш Yashoda ээжтэй бүр Кришнагийн тухай бүр л их сонсомор санагддаг.
She pretends she's not hearing properly.
Тэгээд нэг сайн анхаарал сонсохгүй байгаа шиг тийм дүр үзүүлдэг гэв нэ.
What did you say?
Юу нэ?
Кришна, Кришна, Кришна.
Нөгөөд нь дахиад Кришна, Кришна гэж яриад ирдэг.
So this way they're talking for hours and hours just about Krishna.
Тийм ингэснээр те тэд нар хичнээн цаг олон цагийн турш Кришнагийн тухай л ярьж байдаг.
But it is not that Krishna is just imitating.
Энэ тэгтээ те Кришна хүүхэд байх гэж дүр үзүүлж байгаа гэсэн үг бишээ.
His own yoga maya, what is called yoga maya.
За энэ бол бурхны йога маяг төвшин.
He lets his own yoga maya cover himself.
За тэгээ йога маягаараа те өөрийгөө ингэж хучуулахыг зөвшөөрдөг.
And he forgets that he is the Supreme Personality of Godhead. He forgets.
Тэгээд үүний үрдэнд өөрийгөө бурхны дэд байтал гэдгээ мартдаг гинэ йога маяг төвчлсэн
учраас. It's not maha maya like we forget.
Тэр бол бид нар те марцсан маха маяа төвшин бол биш.
Like the covering you know, a very wealthy person also covers the body with a big turban, so many gold bangles, the whole body is covered with jewels.
But
that covering gives the rich person joy.
За тэр хучж байгаа те тэр өмс зүйсэн юм нь тэр хүнд баяр баясал өгч өгдөг.
But a prisoner.
За гэхдээ шоронгийн хоригдл.
Prisoner house.
Шоронд байгаа.
He also has a very nice cappy.
За тийм. Маш гоё тийм нэг малгай өмсдөг тийм гошиг малгай өмсчдэг.
Nice number on it.
Малгай дээрээ дугаар шиг.
He also has a very nice, you know, chain around the ankle with a big ball.
Тэгээ нэг том юм гантелтэй те нэг дугуунд ингээд хүлэн ингээд гинжлэгдсэн те.
Nice suit he has.
Гой хувцастай.
The black and the yellow stripes.
Шар цагаан одоо те хар гэл ингээд янз бүрийн юм өнгөтэй.
But that covering doesn't give him joy.
А харин тэр хучсан тэр өмсгөл гэдэг зүйл маань тэнд бол баяр баясгал өгөхгүй байгаа тэр хүнд.
That gives him suffering.
Тэр бол тэр хүнийг их зовоодаг.
So Lord Krishna voluntarily lets himself covered by the yoga maya.
Тэгээд юм учраас бурхан Кришна йога мая өөрийг нь ингэж хучиж мартуулахыг зөвшөөрдөг.
And he forgets.
Тэгээ бүх юм мартдаг.
That gives him joy.
Харин тэр энэ нь түүнд баяр баясгал өгдөг.
This simply facilitates his pastimes.
Тэгээ нэг тэгээд өөрийн зугаа надмаа өрнүүлэх боломжийг олгож байгаа гэсэн.
So in this way Krishna really thinks he's just a child.
Тэгээд ингэснээр Кришнатай өөрийгөө би үнэхээр л хүүхэд юм даа гэж бодоод байдаг.
And then others glorify him because you know, he was killing some demon.
За тэгээд демонууд ч дөрүүдийг хөнөөж исэн учраас те бусдын их ингэж магтаж алдаршуулдаг байсан.
Like Keshi, Kamsa, Aristasura, so many demons.
Тэгээд Keshi, Kamsa, Aristasura гэх зөндөө олон ч дөрүүд те.
And you might ask, but how now he forgot he's the supreme lord, then how can he kill a demon? He's just a child.
За тэнгүүд та нар бодож байна те. За тэг хүүхэд л гэдэг, бурхны дээдлэг гэдэг гэсэн мөртлөө хүүхэд мөртлөө яагаад ингэж юм олоод байна те өнөөгөөд байна гэж бодчих.
At that time when a demon attacks.
За тэр демонууд дотлох үед
then yoga maya taps little Krishna on the shoulder.
За тэнгүүд yoga maya Кришнаг өөрийнхөө мөрөн дээр тавьдаг гинэ.
Hey, remember you're the supreme personality of Godhead.
А тэгээд санжина нөхөр минь те чи ч та ч нөгөө бурхны дээр байх хэрэгтэй шүү дээ гэж мөрөн дээр зөвхөн сануулдаг
гэв. Окей, окей. And he's tightening his belt.
За тэгээд бүсээ чангалаад.
Gets ready.
Бие бэлдээд.
And he kills the demon.
Тэгээд тэр тэ амгоныг хөнөдөг.
And afterwards he forgets immediately.
Тэгээд тэр тохно мартчихдаг. За за яаж бидэг чи юу болсон юм чи?
And we all glorify worship him.
Тэр бүгд их баярлалаа тэ магтаа авдаршуулаад ингээдсэн бүширж ихэлдэг.
And he feels like a proud child.
Тэнгүүд амар ингээд өөр бартамдаг гинэ бартамж аалуулдаг гинэ.
That is Krishna.
Энэ л Кришна.
Whatever he does, it simply gives him joy.
За Кришна хийж байгаа бүх зүйл бүх хүндтэй баяр баясгалыг өгч байгаа.
And if we join Krishna.
За бид нар Кришна танилцсанаар join.
If we join Krishna, we go to Krishna.
За Кришна руу буцаад те Кришнатай нэгдэх үед хамтдаа байх үед.
Then this is what we will do.
За энэ бол бидний хийх юм аа.
We just give joy to Krishna.
Бид нар зөвхөн Кришнаг баярлуулна гэсэн.
That will be our perfection.
За энэ бол бидний төгс төгөлдөр. Кришна. Yes, one Krishna. Баяр дүр бүр.
Юу амтуу толоод анх унахдаа Кришнаг аваас унд юм болоо? Байконт галаг аваас унд. Эсвэл аль альнаас нь унгийн.
He asked that when the living entities, when living entities, they where they are falling from Krishna loka or Vaikuntha loka or some other place, where he is falling from.
The spiritual world is all pervading.
The бүх ата бурханлаг ертөнцөд бүгдэд нэвчдэг гинэ.
Not the spiritual world is here. Material world here and we fall from there to here.
За бурханлаг ертөнц энд байна тийм. Материалын ертөнц энд байна. Аа тэгээ бурханлаг ертөнцөөс бид нар ийшээ унаад ирсэн гэсэн үг биш гинэ.
Spiritual world is everywhere.
Бурханлаг ертөнцөөл хаасайг байгаа.
So to fall means consciousness becomes covered up.
За харин унана гэдэг маань юу гэсэн үг гэхээр бид нар хумсрынхаа төвшөнд одоо нэг хүчлэлтэнд орсон байгаа гэсэн үг.
Байконт is everywhere.
Байконт бол хаасайг байгаа.
It's like a sky now, you know, it's everywhere.
За одоо тэнгэр бидний хаасайг байгаа.
But then the cloud covers some portion of the sky.
За харин үүл тээ одоо тэнгэрийн нэг хэсгийг одоо хучих үед тээ.
So the living entity becomes covered over.
А тэнгүүд амьд оршинл хучигдсан болдог.
And that collective cover over of the living entities.
За тэр амьд оршинлуудын тэр хучигдсан төвшөнд байгаа амьд оршинлуудын цуглуулга.
That's the cloud of the material world.
Энэ бол материалын ертөнцийн одоо үүл гинэ. Бурханлаг ертөнцийнх материалын ертөнцийн үүлтэй адилхан гэж байгаа шүү.
So it means that we never fall from Krishna Loka or Vaikuntha Loka, yes?
Where will you fall?
Бид яа асуухгүй. Тэгэхээр бид нар хаанаас унж ирээгүй гэсэн үг болж штэ гэсэн чинь. Хилчэн штэ тэгээл. Бүх юм нэгчэн байгаа чи юу асуугаад байгаа юм бэ гэх нэ.
Хашаа
хатар байхгүй.
Only question of cover.
Тэгээд энэ бол зөвхөн хучигдсан гэсэн утгатай.
Different degrees of cover.
За тэгээд хучигдсан байдлын янз янзын төвшөнгүүд.
One time one disciple of Srila Prabhupada mentioned to him.
За нэг удаа Прабхупадын шавь нь Прабхупадаас ингэж асуусан гинэ.
That is it true that the living entity falls from the Brahma jyoti?
Брахма жотигаас амьд оршинлууд нь одоо энэ материалын ертөнцид руу унж ирсэн нь үү гэж асуусан гинэ.
That Srila Prabhupada replied that is Brahma jyoti existing in Brahma, it is already fallen condition.
За тэр Брахма жотид оршиж байгаа тэр одоо амьд оршинлууд маань аль хэдийн өөртөө одоо унсан төвшөнд байдаг юм а гэж.
Already fallen.
Бүгд эрэ аль хэдийн унсан гэсэн үг.
Already covered over.
Аль хэдийн хучигдсан гэсэн үг.
You just have to remove that covering.
За тийм учраас бид нэр энэ хучилтаа салгаж холдуулах хэрэгтэй.
Then you again in the spiritual world.
А тэгээд тэр хүчсэн юм аа салгангууд одоо бурханлаг ертөнцид байна гэсэн.
Тэгээд
бурханлаг ертөнцийг харж чадна гэсэн.
Дээр ийм
асуучихжээ. Анхдагч бидний анхдагч нөгөө нэг
Сварупа.
Сварупа. Тэгэ тэгээ тэрийн талаас л яа. Ахтарч юм жанаа болшин. Кришнатай хайрца тав хайрца байдаг гэж байгаа шүү дээ. Тэгээ тэр тав мөхрийн хайрцагаас эргэж хэрэгтэй гэж боддог шүү дээ. Тэгэхээр байкуутаа акраас бас тэр сүмслүүдээс ирсэн байх боломжтой гэж гарах асуусан.
The our original like a nature that we have a relation, we have five relations with Krishna rasas, and maybe some entities, some jivas, they can be formed from Vaikuntha. In this regard, he was asking.
No, Vaikuntha, that is not a fallen condition.
Vaikuntha, they are not. Онсон төвшин гэсэн үг биш гинэ.
Vaikuntha's liberated.
Vaikuntha бол ангижирсан төвшин.
In one letter Srila Prabhupada wrote.
Нэг захаан дээр Srila Prabhupada бичсэн.
Living entity has freedom of choice.
За амьд оршинлуудад сонгох эрх чөлөө гэж байдаг.
There's no position where you lose your freedom of choice.
Өөрийнхөө те сонголтоо алдах ямар ч тийм байр суурь нөхцөл боломж байдаг үү сонгох эрх чөлөөний боломж ч байнга л байдаг гэсэн.
Or here in that position I have no freedom of choice. I cannot fall.
За энд те надаа
Like in this position I cannot fall, which means I have no freedom of choice.
За энд нэг бид нар байр суурь эзлэх байж штэ. Эндээс бид нар унах боломжгүй гинэ.
The obvious freedom of choice.
Яг тэгэхээр бид нэд дандаа сонгох эрх чөлөө байж идэг.
Doesn't matter where you are.
Хаан байгаа нь чухал биш.
Doesn't matter what position.
Ямар байр суурьтай байгаа нь чухал биш.
The obvious freedom of choice.
Сонгох эрх чөлөө байгаад байт юм аа.
Not easy to understand.
Энэ жоо ойлгох тийч амархан биш л тээ гэж.
When our consciousness is liberated.
За бидний ухамсар те ангижрах үед
энийг
бид нар ойлгож
чадна.
За харин бидний ухамсар одоогийн байдлаар тийм нөхцөлдсөн байгаа.
Тийм
учраас ангижирсан ухамсарын түвшнийг ойлгоход жоохон хэцүү.
But we have to trust Lord Krishna.
Гэхдээ бид нар Бурхан Кришнаг итгэх хэрэгтэй.
He says once we return to him we will never return to the material world.
За Бурхан лөө те нэг л очих юм бол хизээч тах гэж материал ертөнцийн рүү боддоггүй.
So our logic might protest.
За тэнгууд бидний логик те эсэргүүцч болно.
We have to trust Krishna's words.
Гэхдээ бид нар Кришнаг итгэх хэрэгтэй.
He knows what he's talking about.
Кришна юу ярьж байгаа өөрөө бид нэ.
So we can stop here.
За одоо зогсоё.
Hare Krishna.
Yeah.
Krishna, 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 Hare Hare.